Bien, Agañiza es otro de los concellos en los que no hay duda sobre quién será investido alcalde el próximo 17 de junio, tras haber logrado una amplia mayoría. Hasta allí nos vamos a desplazar ahora mismo. Alcalde en funciones por el momento, Luis Piña, ¿qué tal? Muy buena tarde. Pendientes de ese pleno, ¿no?, que se inicia un mandato, pero sin frear actividad municipal. Precisamente estes días participó un estreo da pista de skate, una das máis completas de Galicia.
Sí, así é, ¿no? O LUNS, en concreto, acompañamos a presidenta de Diputación, Carmen Silva, e fixamos, digamos, que a inauguración oficial da pista de skate, o parque de skate, de caso, e un tracto. Satisfeitos, moi contentos, porque está considerada neste momento o mellor conxunto de Galicia, incluso a rúa principal do skate, hai expertos que dicen que é mellor de España, e próximamente, o 16 de xullo, xentemos a Copa Galicia de Puntrax. Por tanto, moi satisfeito, por parte dos usuarios, a xente moza de Agañiza está moi contentos con esta instalación, e incluso estamos recibindo xa moitas visitas de xente de fora para disfrutar tamén da mesma.
Por outra banda, quería unha valoración de vostedes sobre o investimento que vais a facer no túnel de Folgoso en materia de eficiencia enerxética.
Todo que sea eficiencia energética é positivo, non? Penso que todas as administracións neste momento están traballando nesa liña. Al final, ten unha repercusión de fondo no cambio climático e, portanto, todo que se trabaxa nese sentido, pues, o entendo moi positivo e pensar que é unha inversión moi importante, non? Neste caso, unha inversión de 1.600.000 euros, o que é unha inversión moi considerable.
E tamén, dende o goberno local, siguen traballando pola conciliación. Aberto, dende este luns, o plazo para inscripción para os campamentos de verán.
Sí, estamos atopando que cada ano hai máis demanda, ¿no? Porque tamén, de alguma maneira, cara ao futuro, igual temos que replantearnos ou ter que ampliar o que a oferta que facemos, que neste caso, pois, xa unha oferta considerable. Incluso recordo que fai anos, ou mellor, incluso quedaba vacante unha plaza, pero neste momento, polo que me dicen, pois hai moita demanda e probablemente agotemos todas as plazas que sacamos.
Pois estes son algúns dos asuntos que están a acontecer estes días no Concello da Cañiza. Alcalde, en funcións polo momento, como dicía antes, Luis Piña, moitísimas gracias.